Marek 14, 12 až 21. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním. A kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš z 12. A když byli u stolu a jedli, řekl, amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát, snad ne já? Řekl jim, jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Takže velikonoční události nabírají rychlý spád. U Pána Ježíše vidíme, jak je na všechno připraven. Nedávno se nechal přichystat oslátkou, když výjížděl do Jeruzaléma. Teď si nechá dopředu připravit poslední večeři. Pán Ježíš ví, co ho čeká a jde vstříc smrti. Když jsem uvěřil, tak jedna z myšlenek, kterou nějak Duch Boží hluboko zakořenil v mé duši, je to, že Pán Bůh je svrchovaný a že se stane vždycky jeho vůle. A o Pánu Ježíše víme, že i když zvenčí to vypadalo, jako kdyby nepřátelé vítězili a Satan nakonec všechno uzurpoval, tak se stala Boží vůle, protože o cestě kříže Pán Bůh už předem rozhodl. Vypadá to jako spiknutí, jako smůla, jako problém, ale nebude to ani katastrofa, ani tragický úspěch lidské zloby. Dietrich Bonhoeffer řekl, že Kristus se vyhýbal utrpení tak dlouho, dokud nepřišla jeho hodina. Pak mu vyšel svobodně vstříc, chopil se ho a přemohl je. Je nekonečně snažší trpět poslušně na lidský rozkaz, než následkem vlastního svobodného činu. Kristus trpěl svobodně a od té doby mnozí křesťané s ním. Ti dva učedníci, které Pán Ježíš poslal, byli Petr a Jan. Měli vidět, narazit na muže, který nese džbán s vodou. To bylo něco podobného, jako kdybychom dneska potkali na ulici muže, který nese dámskou kabelku. Prostě bylo to něco naprosto výjimečného, zcela ojedinělého. Podle toho měli poznat, že v tom domě, kam ten muž půjde, bude připravena místnost na střeše pro hostinu poslední večeři Pána Ježíše Krista. A tak se děli poslední přípravy. To bylo takové zvláštní, protože na velikonoční pátek v ten den ráno hospodář domu zapálil svíci a procházel takovým slavnostním způsobem celý dům od přízemí až po první patro. Hledal kvas, z ze kterého se potom zadělávalo těsto, a veškerý kvas vyhodil z domu ven. Pak odpoledne šel do jeruzalémského chrámu a tam obětoval beránka pro skupinu asi 10 až 15 lidí. Většinou to byla jedna rodina. A pro Židy to byla obrovská slavnost, která měla hlubokou symboliku. Protože beránek musel být zabitý v chrámě. A takových beránků tam bylo několik desítek tisíc. Kněží je zabíjeli a krev stékala po oltáři dolů do speciálního potrubí, kterým podzemí byla odváděna do potoku Kidron. To jméno Kidron znamená temná říčka. A když pak připravovali večeři, tak tam bylo nejméně 6 elementů, které i pro nás mají svůj smysl. Učedníci měli připravit několik věcí. Nejdříve číši se slanou vodou, která připomínala slzy prolévané v Egyptě. Měli připravit jinou mísu, kde byly hořké byliny, například křen, cikorka, salát a další hořké byliny, které připomínaly tu bolest v otroctví. Do třetí mísy měli připravit pastu nebo omáčku, která se skládala z jablek, datlí, hroznového vína a ořechů. A ta omáčka měla připomínat hlínu, ze které Izraelci vyráběli cihly na stavbu egyptských budov. Těžká práce. Pak měli připravit nekvašený chléb, který připomínal ten chvat a málo času, když Izraelci opouštěli Egypt. Pak tam byl samozřejmě beránek, který symbolizoval záchranu díky prolité krvi. A nakonec 4 kalichy vína, které připomínaly 4 zaslíbení, která Bůh dal Izraeli, když opouštěli Egypt, a čteme o tom v 2. Mojžíšově 6, od 6. verše. Každý ten detail vyprávěl o určitém elementu dějin spásy. A já myslím, že za tím každým elementem je i náš osobní příběh spasení. A je to i můj příběh. A tak se podívejme na jiný text, Efeským 2, od 11. verše. Epištola Pavla Efeským, 2. kapitola od 11. verše. Izraelci si měli každoročně připomínat úplně viditelně, hmatatelně ten příběh záchrany Božího lidu. My to máme dělat podobně. V tom 11. verši je napsáno: pamatujte, vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, pamatujte, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. A to jsou možná ty první 4 elementy, které si měli připomínat Izraelci. Slzy. Ta nádoba se slanou vodou. A já myslím, že jsou mezi námi takoví, kteří si na to vzpomínají velice dobře. Ten pocit samoty, pocit, že na mě bylo zapomenuto, že nic neznamenám a že mému pláči nikdo nerozumí. Pak ta nádoba s hořkými bylinami, To jsou ty hořké chvíle, kdy člověk nevidí žádnou vyhlídku na změnu, kdy je mu strašně smutno a strašně se uvnitř trápí. A možná ty slzy padají někam dovnitř na srdce jako těžké olověné kapky. A ta mísa s pastou, nebo ta mísa s tou omáčkou, která připomínala vyráběné cihly, ta možná nám připomíná ty nesplněné naděje a sny a ten strašný pocit z marné práce, ze zbytečnosti svého žití a konání. A ten nekvašený chléb, ten i nám připomíná tu nedokonalou chuť. Něco chybí, něco se nedostává. Pocit prázdnoty. Ale do toho zaznívá ta druhá část. A to čteme v Efeským 2.13. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Takže musela tam být oběť někoho jiného, zástupná smrt. A i nám Beránek připomíná, že přišla pomoc zvenčí, že Pán Bůh projevil svůj zájem o člověka, že si vzpomněl na nás, že nás vysvobodil, že nám přinesl úlevu. Beránek Boží, kterým je Pán Ježíš Kristus, snímá hřích světa. Beránek Boží zlomil satanovu moc. A tak člověk už nemusí být zaměřený na sebe a na svůj úděl a svoje trápení, ale může se podívat na Krista, který o něj projevil obrovský zájem. Takový, že položil za člověka svůj život. A nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo klade vlastní život za někoho jiného. A možná ty čtyři kalichy vína, které Izraelcům připomínaly zaslíbení, nám mohou připomínat to, co je napsáno v 19. verši Efeským 2. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu, patříte k Boží rodině. To je naděje Boží přítomnosti. Žijeme ze smlouvy milosti. Pán Bůh se nás zastane vždycky a za všech okolností. A patříme do Boží rodiny. Máme otce v nebi a bratry a sestry na zemi. Tak žijeme ze slibů, které ještě Pán Bůh splní, až přijde Kristus podruhé na tuto zem. A toto je smysl Velikonoc. A my si to máme připomínat také. Já myslím, že žádný křesťan by neměl zapomínat na svůj příběh víry. Kdo jsem byl bez Krista a kdo jsem nyní z milosti Boží. V 17. verši toho oddílu z Markova evangelia je pokračování, když bylo všechno připraveno, přišel Ježíš z 12. Když byli u stolu a jedli, tak řekl, jeden z vás mě zradíte. Pán Ježíš věděl, co se stane. Mohl se vzepřít, mohl vycouvat, ale přesto šel vstříc svobodně nadcházejícím událostem. Byl připraven umřít, protože proto přišel na zem. Homer vypráví příběh, jak někdo velkému vojevůdci Achillesovi řekl, že pokud se zúčastní této konkrétní bitvy, tak padne. A ten vojevůdce řekl, tím víc jsem ochoten bojovat. A to udělal pán Ježíš. Jidáš, který ho zradil, seděl u stolu s ostatními. Prožívali pokojné společenství při jídle, ale Jidáš v té chvíli už byl odhodlán ke zradě. Chladnokrevně se přetvařoval a bez ohledu na to, co od Ježíše přijal a slyšel, prostě ho šel zradit. My možná jeho čin snadno odsoudíme, ale neuvědomujeme si přitom, že i my jednáme podobně, když se ke Kristu hlásíme slovy, ale naše jednání tomu neodpovídá. Pán Ježíš viděl do Jidášova srdce. Je zajímavé, že ostatní učedníci o tom neměli nejmenší tušení. Vůči Jidáši nechovali sebemenší podezření. Nedokázali si představit, že jeden z nich by mohl být zrádce. Představme, vždyť se znali velmi dobře. 3 roky spolu žili, cestovali, navštěvovali lidi, společně pracovali. 3 roky se učili. Za 3 roky se přece dá prokouknout člověka. A přesto se nedá. A taky my můžeme roky předstírat a hrát. Všimněte si, když čteme o těch aférách a těch hrozných zločinech, které třeba spáchali někteří muži na ženách nebo na dětech. Jejich sousedé, spolupracovníci, se chytají za hlavu. Teď ho známe od dětství. A co dokázal udělat? Pán Ježíš od počátku věděl, kdo ho zradí. Nedal to vůbec najevo. Nikdo z učedníků nepoznal rozdíl. My bychom to nedokázali takto takovým způsobem žít. Přece jenom se jinak chováme k lidem, kteří nám jsou sympatičtí, a jinak k lidem, kteří nám jsou nesympatičtí. Jinak jednáme s těmi, kteří nám učinili dobré, a jinak s těmi, kteří nám ublížili. Ale o Pánu Ježíši je psáno, že je miloval všechny až do konce. I Jidášovi umyl nohy. Možná, že kdyby učedníci věděli, co Jidáš chystá, že by ho všemi možnými prostředky zadrželi. Třeba i násilím. Ale mělo se stát to, co se stát mělo. Jsou věci, které se dají zakrýt před lidmi, ale před Ježíšem se zatajit nedají. On je zkoumatelem lidských srdcí. A on ví, co vězí hluboko v našem nitru. Proto je napsáno, že blahoslavení jsou ti, kteří mají čisté srdce. Možná právě přetvářka jedním z těch bolestí, které tak často doprovázejí náš život. Už malé děti jsou vychovávány k přetvářce. Na ulici spadne malý chlapec, natluče si, začne plakat a maminka mu řekne, neplač před tolika lidmi. A už se dítě učí vypadat jinak a prožívat jinak. Je z takového otroctví, ke kterému tímto způsobem nakonec dojde, nějaká cesta ke svobodě? Já bych řekl 2 věci. abychom nemuseli po dlouhém přetvařování stát před Ježíšem odhalení jako Jidáš. Myslím, že prvním krokem ke skutečné svobodě, kterou nám Pán Ježíš zaslíbil, je pravda. To, že si přiznám, kdo skutečně jsem a že strašně potřebují Pána Ježíše. Pro mnohé lidi je právě neupřímnost k sobě i druhým hlavní příčinou všech problémů. Tak voláme s apoštolem Pavlem: bídný já člověk, kdo mne vysvobodí z toho těla smrti? Vždyť je to trápení. Celý život se bát o svůj obraz, který mám na veřejnosti, o svoji autoritu, o svoje jméno. Celý život hájit tento obraz. Vždyť je to taková strašná dřina. Když se člověk setká tváří v tvář s Ježíšem Kristem a je obviněn Duchem Svatým, tak je až překvapený, když zjistí, jak falešné je jeho vlastní jednání. Ale cesta ke svobodě začíná v této upřímnosti, v uznání, že nejen všichni lidé zhřešili, ale že i já jsem zhřešil a nemám Boží slávu. A ten druhý krok, to je přijetí Kristovy lásky na té nejhlubší rovině své duše. Pán Ježíš mě miluje a mám pro něj obrovskou cenu. Před něj nemusím přicházet s vysvědčením, s diplomem, z výsledky své práce, s medailí na krku. K němu mohu přijít takový, jaký jsem. A ve vyznání, že takový právě jsem a nejlepší, mohu padnout Pánu Ježíši do náruče. To mě umožní, že mohu vyjít ze svého úkrytu, složit zbraně a vydat se Pánu Bohu plně k dispozici. Protože až tam a jenom tam mohu prožít a zakoušet plnou svobodu. To je to, co Izraelci prožívali při Velikonocích a na co čekali. A v Pánu Ježíši Kristu se toto splnilo. A my se teď díváme na velikonoční událost ne do budoucnosti jako Izraelci, ale do minulosti. Stalo se, je dokonáno. Přijď, vezmi a ber. Bůh ať nám k tomu dá svou milost. Amen.